Новини Радіо Свобода.
У Києві 19 година. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Президент Росії Дмитро Медведєв доручив віце-прем'єрові Ігорю Сечину активізувати переговори з українською стороною та Євросоюзом щодо оплати Україною російського газу. Ця проблема не є проблемою тільки Росії та України. Це проблема постачань газу до третіх європейських країн. Ці доводи про те, що Москва та Київ мають розбиратися між собою, тут не працюють, наголосив російський президент. Він попередив Україну про санкції за недотримання домовленостей з Москвою в газовій сфері, які полягають в переході на 100% передоплату майбутніх постачань газу. Сьогодні міністр палива та енергетики України Юрій Продан запевнив, що «Нафтогаз» зможе вчасно розрахуватися з «Газпромом». Більше про це далі у програмі. Головний підозрюваний в організації вибухів Ощадбанку в Мелітополі, житель Запоріжжя 1988 року народження. Як повідомили в прокуратурі Запорізької області, наразі щодо підозрюваного здійснюються слідчі дії, встановлюється його спільник, з яким він був на місці вибуху. За місцем проживання громадянина провели обшук, під час якого вилучили вогнепальний пристрій, схожий на той, який знайшли на місці події, а також інші речі, які можуть свідчити про незаконне виготовлення вогнепальної зброї, вибухонебезпечних речовин і вибухових пристроїв. Служба безпеки України звернулася до російської сторони з проханням надати засекречені документи, які можуть допомогти в розслідуванні кримінальної справи за фактом геноциду українського народу в 1932-33 роках. Як заявив голова СБУ Валентин Наливайченко, допомога Росії в цій справі буде надзвичайно важливою для об'єктивного розслідування і подальшого визначення звинувачення в рамках кримінальної справи. Переговори Сполучених Штатів та Росії з ядерного роззброєння закінчилися. Представники двох країн, які завершили в Женеві останнє коло переговорів щодо нової угоди про обмеження стратегічних озброєнь, не повідомили подробиць зустрічі, які протягом цього тижня відбувалися за зачиненими дверима. Документ, підписаний в 91-му році, термін дії якого завершується в грудні цього року, зобов'язував обидві сторони значно скоротити їхні ядерні потенціали. Очікують, що представники США та Росії досягнуть спільного рішення до саміту президентів Барака Обами і Дмитра Медведєва, який запланований на 6-8 липня у Москві. Лідери Аль-Каїди критикують Барака Обаму. Телевізійний канал «Аль-Джазіра» оприлюднив сьогодні аудіозвернення, як припускають лідера терористичного угруповання «Аль-Каїда» Усама Бін Ладена, який стверджує, що президент Обама посадив насіння ненависті і помсти проти Америки. Голос на аудіозаписі каже, що Обама продовжив кроки, які почав президент Джордж Буш.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». А сьогодні 3 червня, середа. Перед мікрофоном у студії Радіо Свобода я Мар'яна Драч. Росія попереджає, що може перекрити Європі газ уже цього місяця, якщо Київ не розрахується з боргами.
Без закачки в підземних хранилищ Україна вижити не може. Вона вынуждена буде відбирати газ із експортної труби. Винуждена просто. Її навіть винити за це не можна.
Україна знову очолює рейтинг найкорумпованіших держав регіону, вважає міжнародна організація Transparency International. Як же боротися з корупціонерами?
Та треба під розстріл.
Вибрати з робочого класу або з християн нову Верховну Раду і всіх руководителів. Все буде нормально.
Президент Сполучених Штатів на Близькому Сході, чи знайде Барак Обама спільну мову з мусульманським світом.
What I want to do is to create a better dialogue.
І про це на початку нашої програми після такого оголошення.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту Радіо Свобода. Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Росія попереджає про новий газовий конфлікт з Україною. Сьогодні прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, перебуваючи у Гельсінкі, заявив, що у разі несплати Україною за російський газ, його транзит до Європи може бути припинено уже цього місяця.
Без закачки в підземне хранилище Україна вижити не може. Вона винуждена буде відбирати газ із експортної труби вынуждена просто. Ее даже винить за это нельзя. Мы заранее предупреждаем о том, что такой конфликт может возникнуть. Это может привести в конце июня, в начале июля полной остановки нашего транзита.
Заявив сьогодні в Гельсінські російський прем'єр. А тим часом президент Росії Дмитро Медведєв доручив віце-прем'єру російського уряду Ігорю Сєчину, який курує енергетичний блок російського уряду, активізувати переговори з Україною про оплату російського газу. А тим часом в українській столиці запевнюють, що проблем не буде. Міністр палива та енергетики України Юрій Продан заявив, що «Нафтогаз» зможе вчасно розрахуватися з Росією. Російським «Газпромом». Зараз до нашого ефіру долучився московський оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Віталію, чого нам варто очікувати від цього українсько-російського чергового газового протистояння?
Очевидно, що заяви президента і прем'єр-міністра Російської Федерації Дмитра Медведєва і Володимира Путіна – це продовження тих заяв, які вже неодноразово робилися на вищому рівні і Дмитром Медведєвим на саміті в Хабаровську, і Володимиром Путіним під час зустрічі з європейськими партнерами. І розраховані вони насамперед на Європу. Говорити про те, що відключення газу відбудеться в червні – це для Європи не небезпечно. А от підготувати Європу к можливій газовій кризі вже взимку – це набагато більш серйозна проблема. Видно, що Росія не задоволена результатами газової війни зими 2009 року, коли в Кремлі вирішили покласти всю відповідальність за те, що відбувалося на Київ, а в Європі не погодилися із такою оцінкою російської сторони і почали досить серйозно проробляти альтернативні маршрути постачання газу. Тепер, коли саме споживання газу в Європі зменшується, зменшуються прибутки «Газпрому», і до того ж Україна не готова закупати російський газ по цінах травня-червня і готуються до більш пізньої закупки по більш дешевих цінах, Росія вдається до відвертого шантажу і Європи, і української сторони. Тобто Україні пропонується негайно закупити газ по тій ціні, яку пропонує Росія, інакше Москва готова спровокувати нову складну енергетичну ситуацію на європейському континенті. Чи вдасться це, чи ні, важко сказати. Варто нагадати, що і Дмитро Медведєв, і Володимир Путін насамперед не державні діячі, а лобісти інтересів «Газпрому». Якщо вони не будуть ефективно виконувати ці свої функції, вони просто будуть непотрібні тому олігархічному лобі, який здійснює керівництво Російської Федерації. Так що Медведєв і Путін просто виконують свою справжню роботу.
Віталію, варто зазначити, що Європейський Союз, тим не менше, буде займатися українським питанням, що хоча голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозу висловив сумнів у тому, що Євросоюз тут може якось допомогти фінансово Україні, але всередині червня на нараді ЄС це питання будуть обговорювати. І до вас я б хотіла поставити ще одне запитання щодо того, як українська політична криза, ці переговори довкола нової коаліції, і дуже суперечливі заяви, що може означати для України переформатування влади, чи узурпація влади, чи оновлення. Як оця внутрішньо-українська політична боротьба впливає зараз на українсько-російський газовий діалог?
Ви знаєте, тут немає нічого, крім чуток, які розповсюджуються різними колами в Україні самі про причетність нібито російського керівництва, того, що відбувається на українській політичній сцені. Треба усвідомити, що Москві сьогодні потрібна не якась там велика коаліція в українському парламенті, не якась стабільна українська влада. У Москви є тактична мета сьогодні – отримати якнаймога більше грошей з українського бюджету за російський газ. Це перше. І друге, отримати контроль над українською газотранспортною системою, тобто зламати цю тенденцію, коли буде розділено постачання газу з одного боку, а з іншого боку купівля газу, тому що це суперечить інтересам тих впливових кіл в Російській Федерації та й в самій Україні, які мають надприбутки. Цілі надприбутки за рахунок об'єднання цих двох операцій. Треба усвідомити, що російські чиновники – це важлива частина отримання схеми цих надприбутків, і фактично вони захищають насамперед власні гроші і гроші власних сімей.
І це була точка зору московського оглядача Радіо Свобода Віталія Портникова.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Україна знову очолює список найкорумпованіших держав регіону. Сьогодні організація Transparency International оприлюднила свій глобальний корупційний барометр. Цей звіт на базі опитувань десятків тисяч громадян у 69 державах світу видається щорічно зусиллями цієї міжнародної організації. І от нинішнє дослідження виявило, що Україна за поширеністю корупції у владі посідає найвищу сходинку серед держав колишнього Радянського Союзу. Деталі в репортажі брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці.
Як пояснює директор у справах Європейського та Центральноазійського регіону Transparency International Міклош Маршал, в Україні найгірша ситуація серед так званих нових незалежних країн, куди зараховують колишні радянські республіки. Рівень корупції у державних установах України становить 4,5 бала, а рейтинг проводили за шкалою, де 5 балів – найгірший показник. У інтерв'ю Радіо Свобода пан Маршал повідомив, що більшість громадян України через корупцію має чимало проблем саме із державними установами.
The most corrupt branch or sector in Ukraine is the public officials.
Найкорумпованіший сектор в Україні – це державні офіційні установи та громадські служби. Це цікавий факт, бо у більшості країн, наприклад, Європейського Союзу, найкорумпованішими вважають політичні партії. Це не означає, що українці мають кращу думку про політичні партії. Результати опитувань свідчать, що українці мають більше загальних проблем із державними установами та громадськими службами.
Коментує Міклош Маршал. Крім цього, українці бачать корупцію у системі правосуддя. Згідно з даними барометра, кожен п'ятий українець за останній рік принаймні один раз давав хабаря. На думку фахівців, це незвично низький відсоток порівняно з іншими пострадянськими країнами. Представник Transparency International Міклош Маршал додає, що найтривожнішим результатом опитування в Україні є те, що громадяни вважають абсолютно неефективними зусилля влади у боротьбі із корупцією. Аж 3/4 опитаних українців переконані, що влада абсолютно не займається подоланням цього явища. Корупція поширена і в інших куточках світу. Як виявили представники Transparency International, дедалі більше людей у світі вважають корумпованими і приватні установи. Оглядачі запитували у людей, чи платили б вони дорожче за товар, якби знали, що його виробляють на вільних від корупції підприємствах. Половина опитуваних дала ствердну відповідь. Водночас більшість опитуваних також переконані, що не мають жодних законних важелів для боротьби з корупцією та дрібним хабарництвом. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Як ми щойно чули, більшість українців не вірять в ефективність державних програм боротьби з корупцією. А який же рецепт вони пропонують? Почуємо ваш голос на Свободі.
Треба поміняти власть кардинально. Молоді, що прийшли. Питання друге.
Її ніяк не пробереш, розумієте? Наше покоління наступне прийде, нам вже ж теж треба жити юристам.
Та треба під розстріл.
Це треба самій людині змінитися, всій нації змінитися. А цей процес дуже довго буде проходити, і, мов, сотні років.
Впровадити більш жорсткі санкції. Щоб людина, яка може брати, не хотіла брати, а людина, яка хоче дати, могла б зробити все те і реалізувати свої бажання без дачі.
Повинні бути такі порядки, щоб красти було не тільки невигідно, але й страшно.
Хто їх буде карати? Самі себе вони будуть карати? Ніколи вже.
Вибрати з робочого класу або з крестьян нову Верховну Раду і всіх руководителів. Все буде нормально. Як казав президент, бандити повинні сидіти в тюрмах.
Ваш голос на Свободі. 490-2904.
Свобода сьогодні – важкі пологи нової коаліції. Юлія Тимошенко кличе українських політиків гуртуватися. Віктор Ющенко застерігає від такого кроку, а Віктор Янукович вагається. Наразі у справі створення коаліції та ухвалення нової редакції Конституції багато незрозумілого. Наскільки стабільним може бути об'єднання вчорашніх опонентів? Чи може президент перехопити політичну ініціативу опонентів? Відповіді на ці запитання шукав парламентський кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Сьогодні прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, прозвітувавши про успіхи уряду, заявила про необхідність консолідації всіх політичних сил для подолання наслідків кризи.
Я стояла і стою на позиціях повного об'єднання всіх політичних сил і досягнення ефективного результату для України.
Натомість Віктор Ющенко намагається зірвати плани лідерів партії регіонів та блоку Юлії Тимошенко ухвалити нову конституцію. Президент каже, що утворення коаліції БЮТ та партії регіонів може призвести до узурпації влади, а потім і до другої руїни в Україні. Загалом, думки експертів щодо можливості президента впливати на політичний процес розділилися. На думку політолога Костя Бондаренка, президент цілком спроможний перехопити ініціативи в БЮТ та партії регіонів.
Для цього він має продемонструвати жорсткість і показати рішучість, що він може дійсно виконувати роль людини, яка може навести порядок. Він може запропонувати конституційний процес і сказати: так, ви хочете нову конституцію, давайте її виносити на всенародне обговорення, тому що не можна народу пропонувати кота в мішку. І ніхто не уповноважував вас там приймати нову конституцію. Народ повинен бути співтворцем конституції. Тільки в тому випадку він може перехопити ініціативу.
Натомість член депутатської групи «Народна самооборона» Олесь Даній вважає, що втручання президента лише зіграє на руку його опонентам.
Я не думаю, що у Віктора Ющенка будь-які шанси перехопити ініціативу. Більше того, так як він є надзвичайно непопулярна зараз особа в середині країни, будь-якої протидії зараз антидемократичній, по суті, ініціативі по перекройці української конституції, вона може лише зіграти на руку її творцям.
Тим часом в партії регіонів ще остаточно не визначились стосовно коаліції з БЮТ, оскільки не можуть забути образи на свою адресу з боку Юлії Тимошенко. Про це заявила речниця партії регіонів депутат Ганна Герман. У політичних колах існують великі сумніви щодо міцності майбутньої коаліції БЮТ та партії регіонів. У 2004 році політолог Кость Бондаренко доводив, що політичний альянс Віктора Ющенка та Юлії Тимошенка не може бути тривалим. Зараз політолог так само скептично налаштований і щодо міцності альянсу Юлії Тимошенко з Віктором Януковичем.
Думаю, що вона буде абсолютно нетривалою. Це значить, буде щось на зв'язок, скажімо так, вугільної кислоти. Вуглекислий газ і вода є самодостатніми хімічними речовинами. При сполученні вони дають вугільну кислоту, як без якої неможливе, умовно кажучи, шампанське. Але ця ж саме вугільна кислота дуже швидко розпадається.
Схожої думки дотримується і народний депутат Олесь Доній.
Після того, як буде поділена влада, ніхто не дасть гарантії, що не виникне тертя між цими лідерами.
На думку експертів, невизначеність щодо альянсу БЮТ та партії регіонів та укладання ними нової конституції може тривати довго. І навіть якщо президентські вибори будуть всенародними, ці політичні сили можуть повернутися до ідеї створення коаліції та ухвалення нової конституції вже за нового всенародно обраного президента. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
А більше про останні події в державі, зокрема про можливість створення коаліції БЮТ та партії регіонів, ви зможете почути у нашій наступній передачі «Вечірній свободі». Наш гість Анатолій Гриценко, колишній міністр оборони, а нині голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони. Не пропустіть.
«Вечірня свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
На вашій хвилі «Свобода сьогодні». Ми говоримо про головні події дня в Україні та в світі. Далі у випуску: президент Сполучених Штатів на Близькому Сході. Чи знайде Барак Обама спільну мову з мусульманським світом? Скільки в Україні важить вільне слово? Україна постраждає від глобального потепління більше, ніж думали раніше, попереджає Світовий банк. Що про це думають українські екологи?
Так, підніметься рівень океану. Наші прибережні території будуть підтоплені.
І про це за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Президент Сполучених Штатів Америки Барак Обама розпочинає шестиденне турне державами Близького Сходу і Європи. Перша зупинка в Саудівській Аравії. Зустріч із королем Абдулою. Подробиці про візит американського лідера, який має відразу кілька символічних цілей, знає мій колега Зиновій Фрис.
Турне Обами на Близький Схід має на меті зміцнення взаємин між Сполученими Штатами та ісламським світом. А за словами президента Обами,
сподіваюся, мені вдасться викликати діалог і дискусію в ісламському світі. Думаю, що йде реальна боротьба між тими, хто вважає іслам несумісним із сучасним життям, і тими, хто вважає, що іслам завжди був здатний іти в ногу з прогресом.
Після переговорів із королем Саудівської Аравії глава Білого Дому прибуде до Каїра. За словами глядача радіо «Свобода» Кирила Кобріна, візит Обами насичений символічними місцями. І першим таким символічним місцем буде Каїрський університет. Чому, власне, саме це місце вибрав Обама, а його промову тут вже заздалегідь називають ключовою та майже історичною?
Каїрський університет – це головний центр вивчення і викладання теології. Звідси виходять мусульманські кліриці, видатні теологи. З іншого боку, Каїр – столиця Єгипту, світської держави. І таким чином символічно, проголосивши промову в Каїрському університеті, Обама якби розводить іслам і державу, релігію і політику. Це дуже тонкий і точний хід.
На думку західних експертів, нинішнє турне Обами може стати найважливішим із усіх, які президент Сполучених Штатів здійснював досі. Обама постарається максимально використати свої зустрічі для багатьох цілей. Йдеться і про поліпшення іміджу Сполучених Штатів, наближення підписання угоди між Ізраїлем та Палестинською автономією, тут і питання стабільності в Іраку, стримування Ірану, проблема Афганістану та інше. У другій частині турне Обама відвідає Європу. Зокрема, глава Білого Дому побуває в колишньому нацистському концтаборі Бухенвальд. На думку глядача радіо «Свобода» Кирила Кобріна, це ще один символ.
Посічає Бухенвальд, відвідуючи Бухенвальд, місце злочинів, насамперед проти євреїв. Обама таким чином відповідає на критику з боку консервативних сил США, що, проводячи свою активну політику зближення з мусульманським світом, він забуває про Ізраїль. Він ледве не потурає якимось антиізраїльським настроям. Так що візит до Бухенвальда є дуже символічним.
Бухенвальд дуже символічний.
Ну, якщо продовжити говорити про символи візиту, то не можна не згадати про візит Обами до Дрездена.
Поїздка туди, звичайно ж, дуже добрий жест, крок у бік нинішньої Німеччини.
Германії.
Але це буде пізніше, а спершу Близький Схід. Зиновій Фріс, Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Україна опинилася у другій сотні держав за рейтингом свободи преси. Такими є результати дослідження американської правозахисної організації Freedom House. Наскільки заслужена така оцінка? Адже можновладці люблять повторювати, що за останній час чи не єдиним безперечним демократичним досягненням в Україні є саме свобода слова. Коментарі українських експертів збирав Сашко Лащенко.
115 місце зі 195 можливих у рейтингу свободи слова для України цілком заслужений результат, вважає медіаексперт, шеф-редактор інтернет-видання «Телекритика» Наталія Лігачова. Від вільного слова, яке було у 2005-му, практично нічого не лишилося. Якщо до помаранчевої революції телевізійники отримували вказівку, як і про що писати, з президентської канцелярії, то сьогодні вони відпрацьовують гроші власників топ-100 сумів. А багатоголосся думок, що наразі є на різних телеканалах, результат не демократичного розвитку, а лише того, що в олігархів зараз не збігаються політичні інтереси.
Цивілізованих стосунків між олігархами, власниками ЗМІ і редакційними колективами не склалося. Власники повністю контролюють редакційну політику, і це, на жаль, ми бачимо і в ефірі дуже великих загальнонаціональних телеканалів. Профспілки журналістські слабкі. Випадки подання до суду на журналістів, і, на жаль, вони не скорочуються, але водночас журналісти не вчаться відстоювати свої права і не подають до суду в тих випадках, коли їм не дають інформацію або тиснуть на них і так далі. Дуже багато медійних законів, які пропонуються медійною спільнотою, Верховна Рада не приймає, зокрема і стосовно прозорості медіавласності.
Не можна оцінювати рівень свободи слова в Україні, орієнтуючись на закордонні достатньо формальні рейтинги, зазначає зі свого боку журналіст інтернет-видання «Українська правда» Сергій Лещенко.
Не можна сказати, що ситуація є поганою, тому що, в принципі, підходячи до кіоска, ми можемо знайти все різноманіття від газети «Комуніст» до газети партії там «Свобода». В регіонах це представлено так само. Всі видання, всі партії можуть купувати і купують місце під політичну рекламу в газетах, на радіо, на телебаченні. Тому, в принципі, кожен реалізується в рамках існуючого бюджету і своєї стратегії медіа-активності. Інша справа, що вплив медіа на суспільство за останні роки, я б не сказав, що зменшився, але він зупинився. Тому що навіть у часи Кучми були публікації, які збурювали суспільну думку і міняли щось у підході влади до своєї роботи.
Наскільки українці довіряють пресі?
В якому-то смислі, да. Часть правди, часть неправди дають.
А більше на цю тему читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. І ще про один міжнародний звіт. Україна та інші пострадянські держави постраждають від глобального потепління більше, ніж вважали до останнього часу, повідомляє Світовий банк у своїй останній доповіді про глобальну зміну клімату. Це є наслідком і географічного розташування цих держав, і неправильної екологічної політики, вважають автори звіту. А що про це думають українські фахівці, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Східна Європа, зокрема Україна, не здатні успішно адаптуватися до глобальних змін клімату, тому що охорона довкілля у цьому регіоні залишається незадовільною ще з радянських часів. Натомість антропогенний вплив на територію значний, заявляє директор групи з підготовки доповіді про зміни клімату Світового банку Маріанна Фей. На її думку, Україну очікують посухи, повені, спека та лісові пожежі, зниження врожаїв, затоплення узбережжя морів та руйнування будівель, зокрема морських портів. Вихід фахівці Світового банку вбачають у реформуванні екологічної політики, зменшенні забруднення довкілля та активній співпраці влади з громадськими організаціями. Прогнози Світового банку загалом є слушними, але згубні наслідки потепління для України дещо перебільшені, вважає заступник директора департаменту атмосферного повітря та моніторингу Мінприроди Микола Кудін.
Можливо, чому він і правий, але я не думаю, що таке загрозливе становище. Так, підніметься рівень океану. Наші прибережні території будуть підтоплені. Буде проблема, які вирощувати культури, які більше пристосовані до жаркого клімату.
За словами Миколи Кудіна, Мінприроди вже розпочало підготовку плану заходів з адаптації до зміни клімату. До її розробки долучаться провідні науковці країни. Проте через брак коштів втілити цей план у життя буде складно. Втім, самі науковці вважають найбільшою проблемою адаптації України до змін клімату не брак фінансів, а небажання держави приділяти увагу екології, говорить академік НАН України Сергій Комісаренко.
Зрештою, можна провести державну таку чи програму, чи державний план обстеження, до яких наслідків призведе підвищення температури на 1-2 градуси. Напевно, на зменшиться кількість лісів, буде вплив на врожаї. Тут, якщо ви говорите про Верховну Раду чи про наш уряд, то я думаю, вони готуються до інших речей, ніж до змін клімату. На жаль, в Україні дуже мало приділяється увага стратегічним питанням.
Потребу об'єднати зусилля науковців та держави визнає і голова Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко. Проте він не вважає екологічну доповідь Світового банку авторитетним джерелом інформації.
Світовий банк – це не наукова установа. Якщо, скажімо, там мені щось про гроші коментували, да, вони на цьому розуміються. А про клімат, про екологію, якщо б це була якась значна наукова установа. Да, є одна група вчених, яка підкреслює, що може бути кліматичної загрози, а є інша величезна група вчених, яка вважає, що це тільки коливання температури.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свобода сьогодні.
Ющенко фактически инспирировал антироссийские настроения. Тимошенко писала статьи о том, чтобы сдержать Россию.
Слава Богу, что не кожен громадянин України хоче стати президентом.
Якщо є бажання розірвати країну, треба піти зараз на референдум.
Найважливіші події дня.
If not impossible to have some support from the community budget to Ukraine.
유엔 안전보장리 사회가 더 이상의 도발을 해오는 경우
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7:00 вечора щодня, крім вихідних. А на сам кінець цієї програми новини культури. У віртуальній європейській книгарні відкрилася українська полиця. Запрацював сайт про сучасну книгу і книжковий ринок в Україні. Нині його презентували у Києві. Цілком реальні засновники у рамках міжнародного проєкту «100 тисяч книжок». З подробицями Богдана Костюк.
Проєкт «100 тисяч книжок» здійснили українські видавництва за підтримки Міжнародного фонду відродження та програми «Матра» Міністерства закордонних справ Нідерландів. Від розробки бізнес-плану і технічних характеристик сайту до його запуску минуло майже 3 роки. І тепер активний користувач сайту www.всікниги.org.ua має змогу прогулятись українською віртуальною полицею, що розташована в Єврокнигарні. Ініціатор проєкту з української сторони, письменник і видавець Дмитро Капранов, назвав здійснення завершення проекту реальною підтримкою європейської інтеграції України, тим більш важливою, що йдеться про її інтелектуальний творчий продукт. Пан Капранов також зазначив.
Це звучить дещо безумно, коли голландці чи французи дають гроші на просування української книги, але це факт. Очевидно, те, що нас вчили в школі комуністи про те, який поганий є капіталізм, не зовсім є правдою. Тільки гроші все важить, все купується, все продається. Такі приклади нас переконують в тому, що це не зовсім так. Що є ще такі речі, як мораль, є загальнокультурні явища, є взагалі необхідність людині жити не тільки шлунком, але й головою. І воно теж впорядковано в цьому вільному світі капіталу.
А більше про українську полицю в європейській віртуальній книгарні читайте на нашому сайті radiosvoboda.org. І це все у програмі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора. Нехай всім щастить.
Говорить Радіо Свобода.
Добрий вечір. Це вечірня «Свобода». Я Інна Кузнецова. А поруч зі мною голова парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони, очільник громадського об'єднання «Громадянська позиція» Анатолій Гриценко. І ми говоритимемо з ним щодо можливостей створення коаліції БЮТ та партії регіонів, про його конституцію порядку та багато чого іншого. Добрий вечір, пане Анатолію. Але говорити ми будемо про це все одразу після випуску новин.
Добре.
Вітаю вас перед мікрофоном, Людмила Ванник. Спершу коротко заголовки новин. Від вибухів у Мелітополі постраждали 28 осіб. Такими є уточнені дані. Віктор Ющенко порадив Віктору Януковичу йти до своєї мети конституційним шляхом. Володимир Путін попереджає про новий газовий конфлікт з Україною. А зараз детальніше про це та інше. Внаслідок вибухів у відділенні Ощадбанку в Мелітополі, за уточненими даними, офіційно зареєстровано 28 потерпілих, повідомив прокурор Запорізької області Валерій Кулаков. За його словами, наразі немає загрози для життя жодного з потерпілих, переважно всі вони мають осколкові поранення. Максимальні пошкодження – травма легенів, травма сечового міхура, перелом кінцівок стегна – це характер найтяжчих травм, сказав він. Пан Кулаков повідомив, що злочинець при виготовленні саморобних вибухових пристроїв використовував гранітний щебінь. Він містився в ємностях разом із вибуховим пристроєм, як зазначив прокурор. Нападник мав на меті поранити ноги людей, що перебували у відділенні, щоб вони не могли його переслідувати. Під час першого вибуху підозрюваний був у будівлі відділення Ощадбанку, проте на безпечній відстані, і під час вибуху він сам не постраждав. Також, крім нього, за даними Кулакова, у відділенні Ощадбанку перебували четверо співробітників банку і двоє клієнтів. Раніше повідомляли про 25 потерпілих від вибухів. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко наполягає на об'єднанні всіх політичних сил у Верховній Раді для якнайшвидшого подолання фінансово-економічної кризи. Ми маємо сьогодні перші паростки надії на економічну стабілізацію, і тому хотіла би, щоб усі ми далі продовжували так працювати, як ми це робили у цих важких умовах. Але хотілося б, щоб ця робота відбувалася в політичному комфорті при політичному об'єднанні всіх політичних сил у парламенті, заявила прем'єр, відкриваючи засідання Кабміну.
Я думаю, що ви знаєте, що ще в грудні місяці я чітко сказала про те, що або об'єднання всіх політичних сил навколо ідеї захисту України і зміцнення України в цей важкий період світової кризи, або тоді потрібно буде всім політикам визнати, що вони не здатні захищати свою країну в ці важкі часи виклику.
Наголосила Юлія Тимошенко. Фракція партії регіонів у Верховній Раді виступає за створення нової парламентської коаліції, ведучи консультації з її переформатування з іншими парламентськими фракціями, в тому числі і з блоком Юлії Тимошенко. Президент України Віктор Ющенко під час вчорашньої розмови з лідером партії регіонів Віктором Януковичем порадив йому йти до своєї мети конституційним шляхом. Про це сьогодні президент повідомив на прес-конференції у Луганську. Я вчора мав розмову з лідером партії регіонів, мені зрозуміли його устремління, але він знайде розуміння населення, коли йтиме до мети конституційним шляхом, сказав Ющенко. В мене немає сумнівів, і я не допущу виборів президента у парламенті, додав він. Віктор Ющенко висловив сподівання, що ці застереження почують у партії регіонів, яка, за його словами, є найвпливовішою і має найбільший рейтинг.
Я думаю, що ця партія повинна нести відповідальність за стабільність, за легітимний розвиток подій, а не йти у фарватері будь-яких авантюр, привезених з Москви чи розроблених Медведчуком, чи будь-які інші ініціативи, окрім тих, які виходять із правових норм, я переконаний, що ми не повинні приймати.
Сказав Віктор Ющенко, виступаючи сьогодні у Луганську. Володимир Путін попереджає про новий газовий конфлікт з Україною. Російський прем'єр-міністр повідомив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів на прес-конференції у Фінляндії.
Я в розмові з нашими європейськими партнерами звернув увагу на цю проблему і просив їх не залишати нас сам на самі з цими питаннями. Ми наперед попереджаємо про те, що такий конфлікт може виникнути. Це може спричинити наприкінці червня, на початку липня повну зупинку нашого транзиту. Треба щось робити і разом, і якнайшвидше.
За словами російського прем'єр-міністра, перед Україною стоять нині два завдання – забезпечити поставки для поточного споживання газу і заплатити за закачку до підземних сховищ. Без цієї закачки до підземних сховищ українська економіка в осінньо-зимовий період існувати не може, вважає Путін. «Газпром», за словами Путіна, постачатиме рівно такий обсяг газу, який буде передоплачений. Сьогодні міністр палива та енергетики України Юрій Продан запевнив, що «Нафтогаз» зможе вчасно розрахуватися із «Газпромом». У мене все на ці півгодини.
Дякую, Людмилі Ванник, за новини. І продовжуємо вечірню свободу, як я вже казала, поруч зі мною. Анатолій Гриценко, до ваших регалій посадових я додам те, що ви людина, яка критикує Ющенка, який не по дорозі з БЮТ, очевидно, із партією регіонів, тому що можливий союз цих сил ви називали хунтою. Людина, що готова приймати непопулярні рішення і балотуватися у президенти України. Я нічого не перебрехала.
Перебрехала на те слово, але я хочу уточнити. Я людина, яка любить працювати і працювати на результат. А вона критикує, я як людина, тільки тоді, коли я бачу якісь негативні рішення, які приймаються. А жити заради критики – це просто не цікаво, це не моє.
З ким ви, як можливий кандидат у президенти України, з якими політичними силами готові об'єднатися, щоб боротися за результат, боротися проти узурпації влади, яку пропонують нам зараз, як здається?
Знаєте, зараз на порядку денному набагато більш гостро стоїть питання не президентських виборів, бо взагалі вони можуть бути під сумнівом, а питання, чи буде у нас збережено право народу, яке визначено чинною конституцією, на обрання президента шляхом всенародних виборів. Тому що ті плани, які виплеснулися в засоби масової інформації, які толком ніхто не заперечив, свідчать про те, що замість коаліції для вирішення економічних питань може бути створена не коаліція, а хунта, яка забере це право у людей, і більше того, може продовжити незаконно собі повноваження. Тобто вкрасти ще рік, два чи три для своєї діяльності поза межами закону. Оце неприпустимо.
Ви кажете, ніхто не заперечив. Ми щойно в випуску новин чули, як прем'єр-міністр Юлія Тимошенко говорила про те, що коаліція потрібна заради фінансової стабілізації.
Нема питань. Я в вашій студії рік тому говорив, що таку коаліцію треба було б створити. Тому що дійсно криза – це серйозний виклик. І якщо були б рік тому готові дві політичні сили, БЮТ і партії Рівне, серйозно працювати на економіку, вони б уже рік працювали. А зараз це більше схоже на таке передвиборне працевлаштування кількох партійних вождів. Я думаю, що тестом, якщо така коаліція буде створена, будуть дві речі. Перше – це склад уряду. Ми зразу побачимо, чого від нього очікувати. Чи це прийшли серйозні міністри працювати і формувати політику, чи це люди сіли просто на фінансові, на матеріальні потоки. І другий тест буде, чи будуть вони чіпати, чи не будуть чіпати Конституцію. Саме через призму негативних змін до цієї Конституції. Я їх назву три, які вже в повітрі. Перше – це вкрасти у людей право обрати главу держави, президента. Друге – вкрасти собі рік, два чи скільки там захочуть додаткових повноважень. І третє – вкрасти у депутата, якого обирає народ, право бути самостійною людиною і змусити її голосувати тільки так, як скаже партійний вождь, впровадивши жорсткий імперативний мандат. Оці тести ми побачимо.
Якщо ми це побачимо, тоді це вже буде, що називається, пізно.
Ви знаєте, слава Богу, процедура внесення змін до Конституції передбачає перше голосування, потім Конституційний суд, потім друге голосування. Свого часу президент Кучма пробував тоді за підтримки Медведчука впровадити зміни до Конституції у 2004 році. А потім завершилося несподіванкою. Не вийшло 300 голосів. Тобто є варіанти.
Між тим, ви самі є автором законопроекту змін до Конституції. Ви її назвали Конституцією порядку, хоча це не такі глобальні зміни, це проект змін до Конституції, який передбачає зміни до двох статей, 76-ї і 161-ї, так?
Ні, там багато, близько сотні статей. Насправді це серйозні зміни, але я хотів би відзначити принципову різницю між тим, що робив я, як Гриценко, як депутат, і між тим, що роблять зараз. Зміни, які були підготовлені, я оприлюднив їх в січні цього року, видав, відповідно, кілька тисяч примірників, роздав кожному депутату, розіслав засоби масової інформації, переконую людей публічно, обговорюю це питання разом з Асоціацією правників в усіх регіонах. Тобто робиться це відкрито. Хтось поділяє, хто частково поділяє. А те, що роблять партії регіонів і БЮТ, це робиться під килимом.
А ви не могли це зареєструвати як законопроект?
Справа в тому, щоб зареєструвати, це треба мати відповідну кількість народних депутатів. Я не маю такої кількості, тому я запропонував на розгляд.
От я через те і запитала у вас одразу стосовно об'єднання. З ким би ви були готові об'єднуватися?
Я об'єднався з усіма, хто поділяє підхід до сильної, ефективної виконавчої влади на чолі особисто з президентом. Президентом, якого обрає народ, який з другого дня сам утворює, сам очолює уряд і відповідає за те, що він обіцяв. Чи обіцяла? От тоді це буде реально, це буде ефективно, це дозволить долати кризу. А те, що буде в парламенті створений отак от підкилимно такий собі тераріум політичних сил, тоді це буде дуже велика проблема. Тому що, ви знаєте, я спілкуюсь з депутатами СБЮ, з партії регіонів, і ніхто з них не знає по суті, про що домовляються їх партійні лідери разом з Медведчуком. Ну, добрі справи робляться відкрито. А коли от робиться під килимом, вже зразу виникає якась підозра. Я хочу нагадати, що Конституція – це суспільний договір. Це договір всіх громадян, які формують суспільство. І не можна цей договір так от вкинути їм зранку і швиденько за нього голосувати, навіть не обговоривши. От я, наприклад, не поділяю більшість положень, які викладені в проєкті Конституції від Ющенка. Але він зробив це, оприлюднив, так само, як і я. Можна обговорювати, можна критикувати, можна підтримувати. А проєкту «Б'юти партії регіонів» ми не бачили. Можливо, ви бачили, я не знаю.
На жаль, я не бачила, хоча багато дуже чула про це.
Я теж чув, і те, що чув, то якраз викликає найбільше тривоги.
Анатолій Гриценко, гість «Вечірньої свободи», 490-05-25, код Києва 044. Прошу телефонувати, запитувати, ставити свої запитання Анатолію Гриценку. Я хотіла б ось що у вас запитати. Ми наставили запитання вашому попереднику на посаді міністра оборони Євгену Марчуку кілька днів тому у цій студії.
У мене попередник був Кузьмук, а в нього
ще раніше. Але одним з попередників, да, скажімо. Євгену Марчуку стосовно того, що він вважає найбільшою небезпекою національної безпеки, для національної безпеки України. Ось що він сказав.
Найсерйозніша небезпека в Україні – це корупція. Вона підриває авторитет до фундаментальних владних інституцій. Причому, перш за все, судова. Це корупція в владних адміністративних органах, і в правоохоронних органах, і в тих, які дають різного роду дозволи, ліцензії. Це все настільки роз'їдає довіру до влади, що ніякі іноземні армії сьогодні не несуть в собі навіть потенційної такої загрози, яку акумулює і концентрує в собі це явище. Найстрашніше, коли люди не довіряють владі.
Погоджуєтесь? Чи щось додасте?
Я додам. Я підтримую те, що корупція – це вже проблема і загроза національної безпеці набагато більше, ніж будь-які зовнішні загрози. Це факт. І саме тому пропонував жорсткі рішення, які підтримав парламент, щодо пожиттєвого покарання в разі, якщо хабар в 10 тисяч доларів більше, бере суддя, прокурор чи слідчий. Але є і ширша проблема, і, мабуть, би Євген Кирилович не заперечував. Це неефективні системи державної влади. Влада, як така, зруйнована. Немає кому приймати вчасне рішення, а навіть ті рішення, які приймаються, вони не виконуються. Оце є найбільша проблема. А корупція складова тільки цієї проблеми.
Сьогодні якраз стосовно корупції, Україну там визнали в передовиках по корупції. 4,3 бали ми отримали.
Ну, ми без них знаємо, наскільки це. Насправді, от я зустрічаюся з людьми в самих різних аудиторіях, і в місті, і в селі, і задаю одне риторичне питання, зарані знаючи, насправді, відповідь так само, як і ви. Чи є в цій риторії хтось, хто вірить, що можна піти в наш суд і без грошей захистити свої права? Як правило, жоден не піднімає руку, або буває одна-дві серед молодих людей, які ще є оптимістами, але я кажу, я як міністр оборони ходив в суд, пробував захищати права солдата, офіцера або підприємства Міністерства оборони і програвав, тому що хтось купував, а я приходив з паперами.
А як з вашим законопроектом, який під номером 4505, стосовно протидії корупції?
Значить, прийнятий документ 21 травня, 364 голоси за, зараз він на підписі у президента. Якщо він вступить в дію, то тоді нові колядники-зварачі вже сидітимуть за гратами пожиттєво. Тобто, якщо вони взяли хабар в 10 тисяч доларів і більше і прийняли незаконне судове рішення, наприклад, вбивці випустили, посадили того, хто не вбивав, або того, хто вкрав мільярд, випустили, посадили замість нього того, хто вкрав велосипед чи барана, от тоді вони насправді повинні будуть визнати, життя для них закінчилось. Їх ніхто не буде вбивати, але будуть сидіти пожиттєво.
У понеділок члени КПУ оприлюднювали інформацію стосовно корупції в Міністерстві юстиції. Чи є на розгляді у вашому комітеті парламентському цей запит чи ця інформація? Вони посилались на Службу безпеки.
Перше, такої інформації у нас нема. Друге, наш комітет в цьому відношенні не профільний. Тобто Міністерство юстиції не підпадає під наш комітет. От питання Міністерства оборони, Служби безпеки, прикордонники, розвідка і так далі, оце наше.
Маємо дзвінок від радіослухача. Добрий вечір, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Вітаю вас.
Я б хотів запитати, Андрій Степанович, що вас турбує спортивний журналіст. Мене звуть Юрій. Знаєте, можливо, декілька несподівано запитання, але чи ви якось взагалі плануєте розвивати програму розвитку спорту в цій країні? Адже, ну скажімо так, у армії, ви це знаєте краще за всіх інших, новобранці приходять, вони просто не можуть виконати якісь нормативи, там нормальні, які були за часів Радянського ще Союзу. І взагалі спорт якось в нашій країні, він зазнав дуже великих збитків через те, що взагалі не існує саме державної програми розвитку цього.
Це очевидно запитання було б до голови комітету з питань фізичної культури.
Ні, я це проводжу паралель, я перепрошую, саме через те, що Андрій Степанович, він очолював Міністерство оборони України, а я вважаю, що для того, щоб ця країна була обороноздатною, ми маємо мати дуже таке сильне молоде покоління.
Дякую за питання, я відповім не як людина, яка очолює комітет по спорту, але все-таки, як Анатолій Гриценко свого часу, у мене були спортивні розряди і стрільби, з легкої атлетики, і, можливо, для вас буде дивно, навіть золота медаль є з чемпіонату Сполучених Штатів по футболу серед військових університетів у 94-му році. От. Можу сказати, що коли був міністерство оборони, цим питанням серйозно займався, але, скоріше, не про спорт мова йшла, а про фізичну підготовку. І всі в військових частинах знали, що якщо Гриценко приїздить в гарнізон для перевірки стану боєготовності, то паралельна військова інспекція перевіряла офіцерський склад по параметрам фізичної підготовки, стрільби, в тому числі стрільби із особистої зброї, і потім робилися відповідні висновки. А крім того, всі знали, що міністр оборони не призначає на посади або не присвоює військове звання полковник, це була моя номенклатура, без того, щоб було взято фізичні нормативи відповідним кандидатам. Це знали всі, і полковники, і генерали. Для них було це дивина спочатку, потім звикли.
Ви прийшли до нас, оскільки радіослухач поставив запитання стосовно Міністерства оборони, якби хоча воно було пов'язане з фізкультурою. Але ви прийшли до нас одразу після засідання парламентського комітету свого профільного з національної безпеки і оборони. І на цьому засіданні було вирішено рекомендувати парламенту звільнити міністра оборони Юрія Ханурова. Якщо можна, то розкажіть про це рішення, як ви це обґрунтовували.
Я хотів би зразу відсікти будь-які питання, пов'язані з тим, що я сам був міністром оборони. Це було об'єктивне рішення, і я виступав останнім. Ми заслухали сьогодні керівників головного контрольно-ревізійного управління, уповноваженого уряду з питань боротьби з корупцією. Заслухали депутатів, які в тому числі самі брали участь у перевірках, і результат голосування був такий: із 12 присутніх депутатів 11 за відставку, один утримався. Тобто це було абсолютно зрозуміле всім рішення, і були присутні представники всіх парламентських фракцій.
А чи був сам міністр?
Міністра ми запросили. Він, як мені потім доповіли, був у будівлі, але пішов на інший комітет і прийшов через годину 45 хвилин, коли вже комітет закінчився. Але це не має принципового значення. Справа в тому, що ми вивели задушки питання, скільки збитків було нанесено діяльністю міністра міністерства. Хай на це питання дадуть відповідь правоохоронні органи. Це не наше. Але те, що було чітко зафіксовано документально, це те, що міністр оборони порушує законодавство. Перше, він не виконав закон, який прийняла Верховна Рада щодо чисельності армії в минулому році. І друге, він не виконав розпорядження уряду, яке заборонило міністру оборони приймати рішення по відчуженню землі і нерухомості. Більше того, депутати говорили, що якби прем'єром був сам Єхануров і хтось із міністрів не виконав розпорядження уряду, то, мабуть, напевно, прем'єр Єхануров вніс би таке подання до Верховної Ради про звільнення цього міністра.
А з чим було пов'язано таке невиконання міністром таких речей?
Немає пояснень, тому що діяло офіційно за номером, з датою розпорядження, яке забороняло йому це робити. В той же час документально підтверджено, що 53 ділянки пішли на сторону. Міністр має право приймати такі рішення, але не тоді, коли йому це заборонили. І тому ми вважаємо, що армія, там, де є дисципліна, там, де є єдине начальство, от такою армією не може керувати людина, яка сама не виконує закон.
Це так само могло бути пов'язане з корупцією?
Повторюю ще раз, у нас є достатньо матеріалу говорити про те, що там дуже серйозні збитки нанесені. Але нехай правову оцінку дасть Генеральна прокуратура і скаже, хто корупціонер, кого треба сажати, з кого треба щось відраховувати. Це не наше. Але не може бути міністром, вважає 11 із 12 наших депутатів, людина, яка порушує закон.
В одному з інтерв'ю, зовсім недавніх, ви сказали про те, що команда Юрія Єханурова, яка прийшла з Фонду державного майна, розвалює армію.
Ви знаєте,
саме в чому це? От не лише, я ж думаю, що пов'язане з цими земельними ділянками, якщо це розвал армії.
Ви знаєте, запросіть в студію от дійсно мого попередника Олександра Івановича Кузьмука. Ми з ним різні люди і в чомусь дуже сильно відрізняємося. Але в цьому плані наші оцінки співпадають. Якщо Єхануров ще побуде кілька місяців на посту міністра оборони, то років 7-10 треба буде після нього піднімати армію. Головне, що вбивається віра і мораль, військовий дух. І ну, просто один з прикладів. Коли фіксувалися документально злочини, пов'язані з хабарництвом, з крадіжкою майна, з крадіжкою з військової техніки відповідного обладнання, яке продавалося офіцерами, гвалтування, побиття солдат офіцерами, я як міністр приймав рішення негайно і звільняв таких людей або позбавляв військових звань. От Юрій Єхануров, коли прийшов, якби він продовжив цю практику, то, повірте, через півроку були б якісні зміни в моралі в армії. А він з першого дня припинив цю практику, і тепер продовжують люди, які є хабарниками, які є злодіями, продовжують служити в армії.
Це зрозуміло, але знову ж таки до того ж вашого інтерв'ю, якому ви кажете, що жоден міністр оборони за цього прем'єра і за цього президента не міг би навести ладу в армії. Це різного порядку речі, тобто там ще щось є?
Є проблема, пов'язана з тим, що армія – це не повинно бути щось таке, що віддано на откуп міністру, генеральному штабу. Насправді армія – це загальнодержавний інститут. І мала б бути належна увага з боку президента, як верховного командувача, а такої уваги немає, і з боку всього уряду, і прем'єра, і всього уряду. А якщо зараз дуже величезні ножиці між тим, що говорить президент, і між тим, що говорить і забезпечує уряд. І, наприклад, в бюджетному вимірі ці ножиці відрізняються в три рази. Президент вимагає, щоб було 32 мільярди гривень, а уряд дає менше 10. І при цьому вимагає, щоб все було в порядку. То будь-якому міністру буде важко.
Як же все-таки розрубати цей Гордіїв вузол, чи це морський? Ну, Гордіїв все-таки, мабуть, морський таки можна розрубати.
Абсолютно очевидно, що в рамках системи багато залежить від людини. Значить, треба обрати президентом ту людину, яка розуміє, що вона не просто президент, а вона верховна командувач. Значить, вона повинна знати, що таке армія, вона повинна знати, що таке збройна боротьба, яким чином армію забезпечувати, яким чином проводити там кадрову політику, що має бути з зеленим світлом догори рухатися і підтримуватися, що має душитися в зародиші для того, щоб армія була міцною. Так само і в уряді. Тобто призначати тих людей, які розуміють це, і безумовно впливати на них.
От візьмемо так до уваги. Я рядовий виборець. Ви так все дуже гарно говорите, і я, може б, хотіла б зараз за вас проголосувати. Але я подумаю, так все гарно говорить, але рейтинг такий маленький. Я проголосую, і голос мій пропаде.
Ви знаєте,
чого цей рейтинг такий малий, що треба з цим робити?
Я не займався рейтингом. За мною не стоять олігархи з мільярдами і немає доступу необмежено до рейтингових каналів. Я робив свою справу. І ви знаєте, мабуть, робив її настільки захоплено, що мав би бути в лапках мудрішим. Ну, наприклад, я не приховував те, що в армії є непорядок. Я на прес-конференції про це розказував, які рішення я приймав кадрові, чому я звільняв, чи передавав матеріали в прокуратуру і так далі. Міг би приховувати, говорить, що все класно, що у нас все нормально. От подивіться зараз на сайт Міноборони і подивіться півтора роки тому, ви побачите, зараз там все спокійно, все нормально. А при мені була ця інформація. Да, вона негативно, можливо, кимось оцінюється, але я хотів показати, що йде боротьба за краще. Це важливіше, ніж красиві нулі в розділі порушення.
Так, але, очевидно, треба ж було б подумати про те, що сам, ну, один в полі, як далі?
Я працював в Міністерстві оборони, працював на результат. У нас була команда, яка досягла серйозних здобутків. Зараз ситуація інша. Зараз я депутат, зараз я голова комітету. Разом з колегами організуємо нормальну роботу комітету.
Ви
класно.
Плануєте йти в президенти, вам потрібен рейтинг. Я вас до цього веду.
Якщо у вас є пропозиції, яким чином краще достукатися за відсутності грошей до засобів масової інформації, я буду вдячний. Я вдячний за те, що я тут в цій студії, і ніхто не просить, щоб я платив якісь гроші.
До речі, дуже довго запрошували.
Ну, є обмеження по часу.
От, бачите, значить, треба шукати час наперед.
Але ж прийшов, значить,
да,
прийшов.
Це добре. От, до речі, стосовно інших політичних речей, знову ж таки, в тому ж випуску новин, ми чули заяву прем'єр-міністра Росії Володимира Путіна про газ, про те, що можуть у нас бути дуже величезні проблеми, такі вже, значить, міжнародного масштабу, тому що транзит може бути припинений. Це дуже пов'язано з національною безпекою. Як би ви це прокоментували?
Безумовно. Ви знаєте, от, як в серйозному протиборстві, якійсь боротьбі, чи бокс, чи шахи і так далі, то треба поважати свого опонента. Насправді, Росію за що поважати? Вона сильна, часом агресивно відстоює свій національний інтерес. Нам треба не плакатись, а діяти так само. Але ми не можемо діяти так само, тому що ми слабкі, ми роз'єднані. І коли ми приїздимо в Москву, у нас немає спільної єдиної позиції. Їде президент, вдогонку щось каже уряд іншої і фракції парламенту. Їде прем'єр, навпаки, нас розводять. От доки ми будемо такими, доки нам будуть нав'язувати невигідні для нас рішення, незеркальні зобов'язання, як це в газовій сфері, а там буде потім і штраф, і предоплата, і так далі. І розрібать, вибачте за це слово, буде потім вся країна. На превеликий жаль, так як зараз відбувається.
Ви бачили всі документи стосовно, що нам можна зараз реально зробити, щоб протидіяти таким заявам от Володимира Путіна рішенням можливим того ж таки Путіна. Тому що керівник «Газпрому», пан Міллер, сказав учора про те, що неможливо відключити, згідно з нашою угодою, газ. То це все-таки залякування і розмови на те, аби ми якось...
Відповідь проста. Треба стати сильними і єдиними.
Як?
Чи можуть зараз перші три особи, які зайняли владне крісло, це зробити? Не вірю. Значить, будемо поки що втрачати, на превеликий жаль. Значить, на зміну їм прийдуть люди, які спроможні будуть зафіксувати український національний інтерес і відстояти його. І це не принципово важливо з Росією, чи з Румунією, яка голос піднімає, чи з Брюсселем, чи з МВФ, який нам диктує, чи з ким завгодно. Тобто це системна проблема нашої зовнішньої політики, яка причини має в нашій слабкій внутрішній політиці і неконсолідованості нашої влади.
Коли це може бути? Тому що, ви говорите, на зміну прийдуть люди. Але якщо буде зафіксовано в змінах до Конституції до 2012 року, або ще страшніше, про що говорять, навіть до 2024 року, цей союз Бюту і регіонів і ще когось там. Причому
якщо це відбудеться, чого я сподіваюся, і ви також не хочете, значить, якщо це відбудеться, то тоді ми можемо говорити про те, що так от як на цвинтарі буде законсервована верхівка влади для цих конкретних людей, жоден з яких не показав спроможності об'єднувати країну і спроможності відстоювати серйозний національний інтерес. Значить, тоді ми будемо втрачати до тих пір, доки решта суспільства, решта політиків не зупинять цю хунту. От і все.
Що в такому випадку буде робити громадянин Гриценко і голова об'єднання громадського Анатолій Гриценко? Буде піднімати народ, чи буде що робити?
Я думаю, що після утворення цієї коаліції, якщо вона піде нормальним шляхом, не чіпаючи Конституції, вперед і прямо, тоді Гриценко, як народний депутат, буде голосувати за нормальні пропозиції, голосувати проти тих, які я вважаю негативними. Але якщо вони підуть шляхом не коаліції, а хунти, і будуть робити ті речі негативні, про які ми говорили з самого початку, то я думаю, вони навіть не відчувають, наскільки сильним це буде об'єднуючим фактором для всіх громадських організацій, для політичних партій, для будь-яких людей, які просто хочуть відчути себе громадянами. І тоді об'єднаються ті, хто за інших умов навіть не об'єднався. І тоді це буде єдина сила. І ми будемо складовою цієї сили, як громадянська позиція.
От на такому позитивному можемо закінчити нашу програму. Це була «Вечірня свобода», гостем якої був Анатолій Гриценко, голова парламентського комітету з національної безпеки і оборони. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.
Всього доброго.